Азатлык радиосу сили бүгүн 9 август якшембе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда Россияда Кымбатыштан кертилген азык-түлүктү яндыра баштадылар. Казандар бу хакта эмне ойлойт? Сураштыруу тагдим этебиз. Татарстанда традицион маданиятты өстүрүү жөнүндөгү жетекчиси Фензиле Жаухарова Италияда фестивалда татар фольклору менен тааныштырып кайткан. Бу хакта аны менен эңгеме тыңдарбыз. Булардын баарысы да биздин интернет сахифабызда да окурга мүмкүн. Адресибиз azatlyk.org.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. 10 августта Татар милли харакаты лидерларынын бирси Рафис Кашапов ишин карайшак мекеме алдынан 9 августта Чалы татар иштимагы үзеги пикет өткөрүүгө тилеген иде. Кырымды аннексиялоого каршы интернетте тараткан макалалар үчүн экстремисттикте айыпланып колго алынган Кашаповну яклаучуларга пикет уздуруу үчүн хакимият ташландык орун тагдим эткенге ыйыштыруучулар аны өткөрмөскө карар кылган. Вазгыятны ачыклоо үчүн Татар иштимагы үзеги раиси орун басары Гамил Камалдинов менен Гафиулла Гази сөйләште.
Гамил әфәнде, менә шәһәр хакимияте сезгә якшәмбе көнне пикет уздыру өчен шушы урынны биргән икән. Бу ни кадәр дөреслеккә туры килә?
Без Рафис Кашаповка теләкләшлек белдереп пикет үткәрергә җыенган идек. Әмма ләкин безгә шундый урынны бирделәр. Андан кеше дә йөрмий, безне кеше дә күрми. Менә шундый бер нинди ярасыз урын бирделәр. Югыйса бит шәһәрдә күп урыннар бар, әмма ләкин юк, һәр сайлау алды кампаниясе бирә алмыйбыз дип төрле сәбәпләр табып безгә бирмәделәр. Менә шушы Колизей территориясендә бер ташландык урын бирделәр. Ну, безгә бу бердә яраклы дип санамыйбыз бу урынны. Менә хәзер инде нинди карарга килдебез, соңрак мәгълүмат бирербез. Пока әле менә шундый хәл.
Менә белүемчә бу урында этләрне дә бик күбертәләр.
Әйе, этләр йөри монда, элек алкашлар йөри йөри монда ресторан. Ие, элек ул хәзер сәни эшләвен. Әмма ләкин урыны инде бер паяда бернинди рамкаларга да сыймый. Шуңа күрә бу урыннан без баш тартырга мәҗбүр булачакбыз инде. Ә менә юл монда трамвай юлыннан 30 метрлар читтә бар, анда параллель рәвештә бара асфальтлы юл. Әгәр аннан рөхсәт итсәләр, без шунда чыгарга риза. Әмма ләкин инде менә чүплек арасында басып тору. Бу инде бер нинди кысага да сыймый.
Демәк инде Гамил әфәнде менә шушы пикетның булмый калды. Мөмкинлеге дә бар. Протест йөзеннән.
Без менә бу чүплектән урын бирүгә кайтырга каршы, шуңа күрә без әле Рафис Кашаповны яклап пикет үткәрүне, бәлки соңыраакка пишерербез. Әле без моңа бик каты каршы.
Чалы татар иштимагы үзәге рәисе урын басары Гамил Камалдинов белән Гафиулла Газиз сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләр белән айналам булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россельхознадзор башлыгы Сергей Дангверт Русиядә 6 август атна кичкенне берничә тонна азык-төлекнең яндырылачагын белдерде. Аның әйтүенчә, сүз бер ел элек Русия керткән чикләүләр нигезендә тыелган чит ил азык-төлеге турында бара. Русия 2014 елның августында көнбатыш илләреннән сөт ризыклары, ит, балык, яшелчә һәм җиләк җимеш кертүне тыйган иде. Казан урамнарында азатлык үткәргән сораштыруда җавап бирүчеләр арасында азык-төлекне юк итүне хуплаучыларда каршылауларда булуы ачыкланды. Хәзер әлеге сораштыруны тәкъдим итәбез.
Мәсәлән, безнең илне Татарстанда кан үзендәй вәсиле кыйтылар икән, нимә кирәк? Билмим.
Ә булганнар мәсәлән юкка чыгарачаклар, аларны кая урнаштырырга тәкъдим итәр идегез?
Без аны кешегә бирдек. Но это со стороны политики, поэтому это сложно, наверное, объяснить. Я считаю, это правильно. Развитие, так скажем, отечественного продукта.
Ну, считаю, что мир оправданным. Нужно поднимать, ну, уже пошел процесс. Сельское хозяйство Российской Федерации должно быть самобытным, не опираться на зарубежные товары. И считаю, что эти меры оправданы.
Путин сатылганов!
Кемгә?
Империалистларга. Мин империализмга каршы, ризыкны бетерүгә каршы, исраф, гунах.
Нишәтергә кирәк хәзер бу указ үз көченә кергәч?
Ризыкларны ашарга кирәк, халыкка таратырга. Но нәрсә дә булса, ризыкны юк итүгә мин каршы.
Ну я вообще патриот, значит, это сельское хозяйство надо поднимать. Мы сможем, нам просто надо дать толчок, а это, может быть, и будет нам толчком. Наши русские всегда сначала к ней, а мы полетим.
Ой, я тоже новости смотрю, наблюдаю, как услышал, то, что Путин дал согласие, я даже как-то нормально это воспринял.
Ну, конечно, надо, пускай развивается российское производство, почему бы и нет, у нас много всего своего.
А кибетлардаге ризыкны продукция нишә тергә кирәк? Юкка чыгарга кирәкме?
Ну, это все делается легко, делают, распределяют цены, как бы быстро все уйдет.
Шулай дебейт раз, шулай шаря керек дебейт раз. А щупка отрага керек не дебейт
раз. Нет.
Я считаю, неприятно, конечно, продукты уничтожать. И делали, но борьба идет. Только санкции.
Казанлар белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Әлеге страштрудан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Италияда узган фольклор фестивалендә быел беренче тапкыр татар фольклоры белән дә таныштырганнар. Әлеге фестиваль һәм анда катнашуы турында Наил Аланга Татарстанда традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова сөйләде.
Гомумән, Италиядә җәмәгатьчелек тарафыннан төзелгән бик күптән эшләп килә торган, ул инде 19-нчы гасыр, 20-нчы гасыр башында ук формалашып беткән шундый җәмәгатьчелекнең хәрәкәте, ул фольклор союзы дигән союзлар бар. Союз бар анда Италияның фольклор союзы. Һәм ул союз бик күп шәһәрләрдә үзенең җирле оешмаларын оештырган. Бик күптәннән бирле. Менә без булган шәһәр Имола дип атала, ул Болония провинциясенең Имола шәһәре. Имола шәһәренең үзенең бар фольклор җәмгыяте, һәм шул фольклор җәмгыяте каршында 1924 елдан бирле эшләп килә торган фольклор төркеме бар. Ул профессионаллар төркеме түгел, ә Италиядә яшәүче шушы Төньяк Италиядә яшәүче итальяннарны үз җирле фольклор материалларын тотып, саклап, костюмнарын саклап, җырларын гармунда уйнау, музыка уенкаларында уйнауларын саклап, алар һәр ел әйләнәсендә үзләренең концертларын бирәләр. Ул нәрсә шундый үзешчәннәр дип әйтик инде татарча, алар инде без любительләр дигән вариантта күбрәк сүз кулланалар, үзешчән дигән сүз, самодеятельность дигән җөмлә сүз түгел, ә менә шундый иҗтимагый хәрәкәт белән бергә аның шушындый гамәли бер үзәге бар, анда каядыр бер 30-40 кеше шушы хәрәкәттә яши. Һәм 25 ел буе алар дөньяның әллә кайсы почмакларында яшәүче халыкларындагы менә шушы халыкның үз вәкиле булган төркемнәрне шушы фестивальгә чакыралар. Июльнең каядыр соңгы атнасыннан алып бер шәһәрдән икенче шәһәргә ул фольклор хәрәкәте башланып китә август беткәнче. Алар итальяннар өчен менә бу фольклор фестивалының төп асылы Италиядә яшәүче халыкка дөньяның никадәр төрле һәм дөньяның музыкаль яктан да, киім ягыннан да, хореография өлкәсендә, музыка уен кораллары өлкәсендә дөньяда яшәүче халыкның үз матурлыгы бар һәм үзенә генә хас шушындый тәме бар, исе бар, һәм инде көе бар икәнлекне күрсәтәләр. Шушы фестиваль кысасында, әйтик, шушы барлыгы Имола шәһәре, ягъни шушы фольклор җәмгыятының фольклор коллективының дип әйтик инде үткәреп килә торган шушы фестивальнең быел 25 еллыгы булды. 25 еллык кысасында фольклорга мөнәсәбәте булган, шушындый фестивальләр үткәрүгә мөнәсәбәте булган вәкилләрне чакырганнар иде шушы фестивальнең 25 еллыгына. Безнең белән катнаштылар Мексикадан, Перудан, Кениядан, Франция, Бельгия, Испания, Италияның үзеннән, фольклор союзының теге төп дип әйтегендә идарәсеннән төп вәкилиятеннән вәкилләр килгәннәр иде. Менә шушындый аралашу мине инде Мәскәү аркылы түгәрәк уен фестивале булу сәбәпле һәм инде менә шушы түгәрәк уен фестивалының казанышы булган Шытыр Шатыр, Мирас ансамбльләрен 2 ел рәт, 3 ел рәттән безнең үзәк аркылы аларның китә алуларына бәйле татар халкының балалар гына түгел, өлкәннәр белән дә ирешкән шундый үзешчән һәм бик үзенчәлекле төркемнәре бар дигән җөмләне әйтү өчен мин инде анда видеолар күрсәтеп, фотолар күрсәтеп, ике тапкыр чыгыш ясап, мин инде үземчә күңелем белән хәзер уйлыйм, мин Италиягә, дөньяга татар фольклорына борылып, татар фольклорында яшәүче безнең татар Россиянең төрле төбәкләрендә яшәүче фольклор төркемнәренә сукмак ярып кайттым дип исәплим. Ул сукмак ни өчен безнекләргә кирәк? Чөнки бердән тагын бер кат инану өчен синең хезмәтең, синең күренешең дөньяга искиткеч кызыклы. Сине шуның кадәр яратып кабул итәчәкләр. Шул ук вакытта синең шикеллеләр дөньяда бик күп һәм алар берсеннән берсе кызыклы. Син шушы букет эчендә янып балкып торасың, чөнки синең үз балкышың бар. Алар шуның кадәр матур итеп кабул итәләр һәр төркемне, ләкин бердән бер төп таләп ул эстетик яктан матур сәхнәгә яраклы итеп чыгыш ясый алу, ягъни үзеңнең профессиональ мөмкинлегенә күрсәтә алу, һәм шул ук вакытта җырлыйсың икән бары тик тере тавышка, биисең икән музыкаль яңгыраш әһен бары тик тере тавышка, музыка уен коралларында уйныйсың икән бары тик тере тавышка. Шуңа күрә алар сайлау турлар үткәрәләр, һәр коллективны видеосын карыйлар, ләкин бүгенге көндә мин инде түгәрәк уен фестивалендә катнашучы менә дигән мин фестивальнең дәрәҗәсен күрдем. Безнекеләр бик кызык булган, гаҗәп үзенчәлекле чыгыш ясыйларга мөмкинлеге булган төркемнәребез, Аллага шөкер, татарларның бар. Менә без дөньяга ипләп кенә тагын менә бу яктан да үзешчән хәвәскәр, ягъни фольклор үз төркеменең, этник төркеменең матурлыгын үзенең фольклор төркемендә үстереп алып бара торган менә дигән коллективларыбызны дөньяга күрсәтүнең зур бер сукмагын инде менә мин яңадан бер кат дип әйтик, турыдан туры электрон адреслар һәм телефоннар аркылы сөйләшеп, мин инде үзебезнең коллективларыбызны анда чыгару мөмкинлекләрен ярып кайттым. Анда дигән сүз ул Италияга, Бельгияга, Мексикага, Францияга, Испанияга, менә шушы шушындый фольклор фестивальләренең президентлары килгәннәр иде әлеге симпозиумга. Монда фән кешеләре түгел, ә фестиваль хуҗалары җыелып тупланып симпозиум иде. Һәрбер хуҗа үзенең ниндидер бер фестивале, һәрбер сөйләүче үз фестивале турында сөйли. Мин монда инде күбрәк түгәрәк уен турында сөйләдем һәм түгәрәк уенда күрсәттем коллективларына. Ул инде шушы Сардария, Аккайын, Мишәр төркемнәре чувашларының, Татарстанның берничә төркеме, бу инде өлкәннәр, студентлар төркемнәре турында сүз алып барыла. Алар менә инде ичән сау, иншалла, икенче елга безнең берничә коллективыбыз кайсы Францияга, кайсы Испанияга, кайсы Италияга юл алырлар, һәм инде үз иҗатлары белән дөньяны таныштыра башларлар дигән өметтә торабыз. Ул бер яктан безнең коллективларыбызга бер бүләк кебек булса, икенче яктан күзне тагын да киңәйтеп ачу, без дөньяга кирәк, без кызыклы, без үзебезнең бездән дә яхшы итеп биюче Урал татарларының фольклорын күрсәтә алучы юк дигән җөмләне әйтә алырлык булырлар дигән өметтә. Бу инде минем максатым иде. Италияның фестивалінің үз максаты, әйтәм ич, дөньяга алар 25 ел буе дөньяның әллә кайсы почмакларында булган коллективларны алар бер вакытта да кабатламыйлар, бер коллектив икенче тапкыр килми. Алар һаман яңа коллективлар һәм яңа халыкларны дөньяга чыгаралар һәм үзләренең халкына күрсәтәләр. Концертлар көн саен һәр коллектив, 4 коллектив килгән иде. Һәр коллектив көн саен 30 минутлык концерт бирә. Барлыгы 2 сәгать ярымлык концертлар һәм алар менә шушы Болония провинциясының, Болония дөньяк Италияның менә шушы бер урынында дип әйтик инде, ул каядыр 10 шәһәрдә концерт бирелде менә шушы 10 көн буена. Мин инде концерт беткәннәрен көтеп тормадым, мин алар кичә шулай чыгыш ясадылар, бүген соңгы көннәр алар инде китәләр Италияның икенче шәһәрләренә, төрле фестивальләргә. Яңадан әлеге 4 төркем шушы ай ярым шушы фестиваль хәрәкәтендә. Шу 4 төркем 30 минутлык, һәрберсенең чыгышы 30 минут, 2 сәгать ярымлык концерт була, ярты сәгате сөйләүгә, иштелеген бирөөгө халык турунда сүйлөйлөр, һәр номернин иштелеген опилар, нерсени турунда сөз кузгатылат бу номерде, нерсе турунда сүйлөнө, нерсе турунда жырлана, ул койсу түбөгүнө кошулуш айтып, нинин пирунун койсу традициясы негизинде, һәм алар койсу халыктын, койсу мурунку тарыхый, тарыхтагы койсу цивилизациянын вакилдери шулар турда сүйлөйлөр. Тарыхы менен бирге сүйлөйлөр. Аны менен бүттүнүсүн шушуну бириге керек. Айтик мәселен биздин Татарстандан келер экен, биздин бир жерге тийиш булабыз. Европада шушуну Булгар деген дөөлөтүнүн бүгүнкү варислары өздөрү менен шушуну шушуну маданиятын алып баралар. Менен бу алар шундай ул башта шушундай текст сүйлөнө.
Чытыр шатырны тилге алдың. Алар шулай ук бу теге узган жыл 3-нче жыл катнаштылармы алар? Узган жыл бугай бит.
Узган жыл катнаштылар, алар шушу фольклор, Италиянын фольклор союзуна мүнөсөбөтүнө катнаштылар, мекелер катнаштылар, балалар фестивалы кысасында.
Демек Италияда
балалар фестивалында шарттары башка түрлү.
Нинди анда шарттар?
Күндөлүк концерттер жок.
Әйе.
Аларда концерттар көп, ләкин көндәлек тиге көнгә, мәсәлән, дә икешәр тапкыр кайбер көннәрне концерт бирергә туры килде, төркемнәргә, килгән төркемнәргә фестивальгә. Ике көнендә аны катнашты, әлбәттә, Италия фольклор төркеме. Италияның үзенекләрдә катнашты, ул инде тиге юмбак, иң зур шәһәрнең инде иң зур мәйданында анда берничә мең кеше катнашында, тамашачы катнашында бик зур концерттар бирелде. Анда инде Италия фольклор төркеме менә шушы Имола шәһәрнең үз фольклор төркемендә чыгыш ясады. Фольклор белән шулар арасында инде чыгыш ясады калганнар.
Шатыр-шатырда димәк сайлап алынып чакырылган булып чыгай.
Сайлап алынып, әлбәттә сайлап алынып. Алар мирас төркемдә Казанның дәүләтенә гөчен төркемдә бары тик сайлап алынып. Аларның сыйфаты һәм шул вакытта бүтән нәрсәнең бию, җырлау, уйнау бүтәнесе бергә баруга бәйле. Бездә бит еш кына хореографик төркемнәр алар плюска, аларның музыкасы плюска, алар диск аркылы ки бара, һәм шушы кигә алар чыгыш ясыйлар, бигрәк тә үзешәннәрдә.
Ә бу мирас төркеме турында кыска гына сөйләп китәле.
Безнең әйдәп баручы фәнни хезмәткәребез Дәүләт Исмәгыйлович Умиров тарафыннан без аны бик кыстап Казанга 2006 елда китердек. Ул үзе Әстерхан татары. Аның мирас дигән Казан авылында Идел буе районының Астрахан өлкәсенең Башмаковка Сад Башмаковка урысча, татарча Кызан дигән авылда ул мирас дигән фольклор төркеме белән балалар төркеме белән эшләде. Без аның белән конференциядә танышып, мин беренче тапкыр татар дөньясында яза ала торган хореограф күреп, мен бик кыстап чакырдык монда, без аны үзебезгә эшкә алдык, һәм ул монда Казанга күчеп килеп, 2006 елдан бирле Идел буе балалар сәнгать мәктәбе каршында мирас дигән төркем җитәкчесе ул. Бүгенге көндә татар халкының этник төркемнәренә хас биюләрне балалар арасында бердәнбер фольклор төркеме шушы Дәүләт Исмәгыйлович та алар биюләр. Самара татарларының биюләрен, алар биюләр, крәшеннәрнең, мәлки крәшеннәре биюләрен, алар биюләр, Саратов өлкәсендә яшәүче татарларның биюләрен, шушылар нигезендә Дәүләт Исмәгыйлович ел саен безнең белән экспедицияларга чыга, чөнки ул безнең хезмәткәр. Без әзерләп ятабыз Сибир татарларының, аларның репертуарында шулай Әстерхан татарлары биюләре бар. Һәрберсенең манерасын үзенчәлеген, хәрәкәтен, темпын, бию үзенчәлекләрен алар инде шушы үзләренең репертуарларына кертеп, бик үзенчәлекле һәм бик сәләтле профессиональ яктан дип әйтик инде балалар төркеме өчен ул хәзер бу төркем алды үрнәк фольклор үрнәк балалар хореографик ансамбле төркеме дип дигән исем бирде. Без алар белән эшләдек балалар өчен татар биюләре нигезләре дигән ике видео дәрес. Берсе Мишәрләр биюләре, икенчесе Казан татарлары биюләре, хәзер менә әзерләп бетердек Әстерхан татарлары буенча. Теләге булганнар балалар студияларында менә бу видео дәресе аркылы балалар белән татарча биюне беркадәр кузгатып җибәрә алалар. Һәм ул дисклар бик тиз таралып, бик популярлык алып дигәндәй, без инде бүгенге көндә яңа тиражларын да эшләп өлгердек.
Ә менә бу нидә шушы Италияның тәҗрибәсе, халык иҗатына мөнәсәбәте һәм аны ничектер саклау тәҗрибәсе түгәрәк уенга, Татарстанга ниндер берәр төрле йогынты ясардай үрнәкләр күреп кайттыңмы? Нәрсә белән генә үзгәртергә була түгәрәк уен фестивален яисә Татарстандагы?
Мәсәлән, миңа бик ошады, әлбәттә, мин инде үзем фестиваль башлануга күрүгә фестивальнең бөтен программасын күрүгә мин беркадәр зур канәгатьлек кичердем. Безнең Түгәрәк уен фольклор фестивале ул күпкә ул безнең үз максатларыбызга мөнәсәбәтле оештырылган. оюштыру ягынан эти бүтүн нерсе бүлүнгөн һәм шул ук вакытта бездә дә шушындай тиги яисә бу этник төркемнәребезне күрсәтер өчен без ким дигәндә 4 шәһәрдә түгәрәк уен фестивале кысаларында концертлар бирәбез. Һәм шушы концертлар кысасында безнең төп максатыбыз үзебезнең татарларыбызга безнең күп төрле һәм безнең шулкадәр үзенчәлекле, ләкин шул ук вакытта бердәм икәнлегебезне күрсәтү. Ул безнең сверх, дип әйтәбез инде, иң зур глобаль бурычларыбыз һәм максатларыбызның берсе. Ләкин миңа бик ошады, алар картлар йортларына, социаль дип әйтик инде, фестивальне социаль ориенташтырганнар, картлар йортларына, һәр төркем 20-20 минутлык чыгышлар белән картлар йортларына барып кайттылар төрле шәһәрләрдәге, аларны сөендерделәр. Менә ул яктан уйланулары, төрле очрашулар, халыкларны бергә таныштыру, таныштыру кичәләре, алар менә шушында анда бит студентлар аларны үзара таныштыру дөньяның күп төрле булган дөнья, аларның бөтенләй башка максатлары. Һәм шул ук вакытта мин инде сукланып кайттым, фестиваль бик демократик. Демократик дигән вакытта син шул кадәр көчле, син шуның кадәр яхшы биисең, карар әле синең, син иң яхшы коллективында дигән җөмлә бөтенләй әйтелми. Анда үзәккә куела һәрбер елдән килгән коллектив ул самородок. Аның ментальности шушындый, алар шуңа күрә шушындый. Шуның кадәр матур итеп күрсәтәләр һәр төркемне. Ул конкурс бәйге түгел, сыйфат мәсьәләсе аларның үз күзлекләреннән карап, Италия тамашачысы менә бу коллективны ничек кабул итәчәк, алар шул позициядан гына карыйлар. Алар өчен бүтән төркемнәрдә бер тигез. Әйтик, Африканың аутентик үзенең тавышы, авазы белән хайван авазлары кушылып китә торган шушындый ни белән, номеры белән алар Кавказның менә дигән хореографиясын бер тигез итеп куялар. Алар өчен һәр халык бик матур, һәр халык бөек, һәр мәдәният үзенчәлекле. Ул шушындый булуы белән, шушындый темпы һәм шушындый темпераменты белән ул дөньяга кызыклы. Иш китеп карыйсың, алар һәр номерны брави, белиссимо дигән, ул бит алар дигән сүз 2500-3000 тамашачы дигән сүз. Һәр шәһәрдә шул кайтып кабул итәләр һәм оештыручылар нәкъ шулай итеп тәкъдим итәләр.
Ә менә бу шәһәр халкының мөкиббән китүенең асылы нәрсәдә, түбендә нәрсә ята? 2000 кеше җыела һәр шәһәрдә. Бу бит инде бик зур.
Түбендә ятуның асылында мин үзем уйладым, ул алар өчен нәкъ шушы шәһәрләр өчен китеп алынган бәйрәм. Күтүп алынган бәйрәм. Алар бит зур шәһәрләргә, теге иң зур артистлар килә торган шәһәрләргә аларга антиартистлар бөтенләй килми. Бездә әйтәгәндә нинди булса профессионал, хәзер без барыбер мәҗбүр итәбез йөртергә йөрергә кушабыз. Алар шунда шунда йөриләр, ә бит алар Италияның профессионал җырчысы, ул бергә күләм турда. Татарның профессионал җырчысы, аның татар авыллары, татарның шәһәрләре. Төп туры шулай. Ә монда алар өчен бу иң зур төн шәһәр, шушы фестиваль белән яши. Кемдер урындыклар ташый, кемдер сәхнәсен куя, кемдер анда үткән яшьтәге әбиләр, менә ике әби һәр концерт саен һәр шәһәрдә бер абзый, бер әби катнашучыларга су биреп торалар. Номерын итеп башкарып чыгуга икенче киемен алыштырган балар тиз-тиз аларга су ишертәләр. Алар өчен шуннан хатты зур бәйрәм. Алар менә бу фарзларга фестивальгә килгән кешегә ниндидер бер төрле үзенең кешен, үзенең күңелен бирә. Андыйлар шул хәтле күп, алар 50-60 кеше һәр шәһәрдә йөгереп йөрүчеләр. Анда бит урындыкны куярга кирәк, сәхнәне көйләргә кирәк, тавышны көйләргә кирәк, чишенең урыннарын әзерләргә кирәк, алар бөтен сүз. Ул шундый зур әзерлекне сорый торган фестиваль. Һәр көнне бит яңа өр-яңа сәхнәң әзер булырга тиеш.
Димәк, тел төбегездән аңлау, тел
төбегездән... Аларда туристлар күп түгел. Булган туристлар да шушында ук килә. Һәм алар менә, гомумән, Италия бит ул үзенчәлекле халык, миңа әйттеләр, Бельгиядә дә шушындый ук хәл дип.
Димәк, бу фестиваль, бу теге истән хакимиятләр, давай урындыкта чыгыз әле, безгә шундый бәйрәм килә түгел, ә халыкның ел буе көтеп алынган...
Халык үзе. Юк, халык үзе. Һәм анда менә бездәге шикле түрәләргә, мин мәсәлән, бик сокланып кайттым. Түрәләр өчен бәйрәм. Түрәләр анда шушы һәр шәһәрнең мэры, мәдәният министры, алар аны шушылай дип әйтәләр, шулай дип таныштырдылар. Һәр түрә шәһәрнең мәдәният министры, түрәсе, мэры дип әйтик инде. Һәм инде спонсор булган Имола дигән шәһәрнең банкы, Имола банк, банкда Имола вәкилләре һәр концерт саен киләләр. Олар бірінші номердан алып, сұңғы сағат бірінші яртыда концерт бітті. Олар бір қоя қозғалмышы халық бұнан бір бүтін болып, сұқланып, рәхәттеніп концерт қорайлар. Бірінде ойырым ұрындық құйылмай, бірінде істерлер күйленмей, олар үшін бірінен сәсленілмей. Олар сәхнеге мінелер, әр бірісі құтлайлар, бүләклерін берелер, сұқланалар, рәхметлер айтелер. Әр бірісі түшелер де өздерінің орындарында. Әлбетте ол бірінші ретте өздерінің орындарына отыралар да қолларын рәхәттеніп, жәлләбеше қол шабалар басып, бір істемі брави, брави деп қышқыралар, әм бірінші артыға қадар концерт барайлар. Халыққа қылған зор бір ғамәл мәрі, ұз халқы үшін алар шоңа сүйінелер. Олар халыққа бүлеге кетіралар үшін шушынды концерт бәрі халықтың көңілін көрелер.
Концертқа келген коллективларның да көңілін көрелер, һәм үз халқының да көңілін көрелер. Гадәттә бит инде Русияда ул теге килгән кешенең көңілін күрү халык бит исәптә түгел.
Ну алай дип әйтмәсем инде мин, чөнки бар бер халык өчен эшләнелә бит инде, ләкин алар менә шул сүзләре күтәргән чыгымнарны ул хөкүмәт тарафыннан күтәрелгән чыгымнар түгел. Мэрия бәсенә әйтәгәндә сәхнәне кире. Калганнары нәрсәдер, нәрсәдер анда теге банк яисә бу банк кире. Үйіштіруіне шушы фольклор жәмғияті түп үйіштірушылар. Лекен мұна көрініп тұра, олар үшін қолыққа мұна шушыны бүйрі. Шуан күрі социально ориентированы ол фестивальлер. Анда қортлар үрті да бар, анда үлкен ештегілер де бар, оларды ең алға отырты алар. Анда ең бірінші ширатта олар отыралар, бұлған орындықларға. Ешлер алар бүтін периметрінат отыралар. Қойсы асфальтта отыра, қойсы өзінің орындығын ап келіп отыра. Аларда бит клуб деген әйбер юк.
Һәр шәһәрдә дип әйтерлек булган фольклор берлеге оешмаларын, шушында иҗтимагый оешмаларын Татарстанда төзү мөмкинме? Союзларын дип әйтәм инде, фольклор союзларын. Иҗтимагый.
Мин хәзергә әйтә алмас идем. Чөнки бездә әле без фольклорның нәрсә икәнлеген халыкның үзенә аңлатып җиткерә алмыйбыз. Безнең халык, безнең мәдәният хезмәткәрләребез 99% дип әйтә алабыз бер инде, хәзер бәлки 1% дип инде фольклорга бурылдылар дип әйтә алабыздыр. Ул үзешчән хәвәскәрләр профессиональ сәнгатькә йөз тотып оештырылган совет заманы идеологиясе кысасында дәвам итә бүгенге көндә безнең коллективларыбызның эшчәнлеге. Мин әйтмим ул начар дип. Ул да бик әйбәт. Ләкин безнең халыкның менә совет шуры идеологиясында КПССның үзенең асылына анда бит интернационаллар тәрбияләү максат итеп куелган иде. Халыкның фольклорына кирдеңме, син аның тарихына кересе. Ул фольклор бик истәнгеле, бик әз күләмдә генә, бик билгеле бер тирәнлеккә генә төшәргә тиеш иде. Без менә халыкка бүгенге көндә үзебезнең эшебез белән, үзебезнең семинарларыбыз белән, үзебезнең фестивальләребез белән, синең чыгышың, синең халкың, синең менә бу уеның, ул дөньяның шедевры дигәнне без ышандырабыз һәм син шул хатлы дөньяга кызыклы, син матур дигәнне без ышандырып ышандыру өстендә мәш киләбез. Акылны бурырга кирәк, халыкның акылын бурырга кирәк. Синең менә бу авылыңдагы менә бу уен ул дөнья шедевры, син шуның хәтле матур дигәнне. Ә халык бит кит инде аларның җырлаулары җыр түгел бит. Менә аның тавышын белсәң, малай җаным, ул гел Илһам Шакиров инде. Халык шан җырлый торган җырчы. Ул пачутта түгел булу мөмкин дә, ул безнең акылыбызда хәзергә утыра. Шуңа без һаман фольклор төркемнәрен күбрәк булдыру, олар да кирәк. Олар булмаса, профессиональ сәнгать мең шишмә башы, фольклор төркемнәре дигән җөмләне без инде әйтергә тырышабыз.
Татарстанда традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.